Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama istražujemo ko bi sve u vladi Srbije mogao ostati bez posla. Tražimo odgovor na pitanje hoće li bista književnika Alekse Šantića ponovno zauzeti svoje staro mjesto u Mostaru, te da li se crnogorski zakoni o radu kose s onim u Evropskoj uniji.
Korak dalje.
Do kraja ove sedmice javnost u Srbiji će napokon znati ko iz vlade nakon skoro godinu dana odlazi, ko ostaje, te jesu li izbori konačno stavljeni ad acta. Pred Dačićevim kabinetom ozbiljni su poslovi sređivanja unutrašnjih prilika u državi koja je na ivici bankrota. Rekonstrukcija vlade gromoglasno je najavljena od strane najjače koalicionog partnera, naprednjaka, potpredsjednika Aleksandra Vučića. Svaka bi partija trebala samostalno odlučiti o tome koga se odriče, ali javnost to doživljava kao još jednu stranačku trgovinu. Mediji su, kaže Branka Mihajlović, prepuni ministara koji sami sebe hvale. Poneki se blago samo kritikuju, a neki se prave ludi, glumeći da imaju pune ruke posla, pa ni za šta drugo vremena nemaju.
Biti ministar mora da je fantastično. Ima veliko zadovoljstvo čovjeku koji radi taj posao. I ljudi se veoma, veoma teško odriču takve pozicije.
Kaže izvršni direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju Zoran Lučić.
To nije samo kod nas, to je svuda u svetu. Dakle, na svim izborima u svetu svako ko je na vlasti bi želeo nekako da ostane vlasti, nekako po prirodi stvari. Dakle, mi ne možemo očekivati da će ministri da se povlače samo zbog toga što su napravili greške. Ali ukupna atmosfera u društvu treba da bude takva da se to prosto podrazumeva.
Vidjet će se uskoro koliko će biti ozbiljne promjene u vladi u kojoj ministri zbog ozbiljnih gafova nije trebalo ni da sačekaju rekonstrukciju. U prosveti afera sa ukradenim testovima, u poljoprivredi sa alfatoksinom u mlijeku, u kulturi sa raspodelom i tih gotovo nula sredstava i skandaloznim kadrovskim rješenjima. Javnost je zasuta nizom spekulacija na temu ko odlazi, ko ostaje. Mrka leti, Obradoviću nema spasa, Knežević se ipak udavi u mlijeku, Slavici neće pomoći ni infuzija, Lisa odlazi u slačionicu. Ministri, uključujući i premijera i njegovog prvog potpredsjednika, za sada ne pominju ni jedno ime. Aleksandar Vučić je izgovorio makar brojku, najmanje tri ministra iz njegove stranke će leteti. Socijalista Dačić se ne nadmeće. Poslušajte najnovije iskaze nekih od ministara.
Apsolutno svakog trenutka ja sam sasvim spremna da se pomerim i ne mislim da je to ništa strašno.
Mislim da za ministre, za sve nas to uopšte nije doživljaj koji je, i događaj koji je neprijatan.
Ne bježim odgovornosti.
Ja se rekonstrukcijom ne bavim, kao što vidite, leto je, šetam po gradilištima.
Ja sam uveren da će tim koji je pokazao da ume da radi dobro, da je efikasan i da daje rezultate nastaviti da radi na ovom mestu.
Tako kažu ministri, a šta kažu građani?
Ja mislim oni resori gdje su na glavni problem prosveta, svakako ekonomija bez obzira što je Dinkić nezamenljiv.
Čini mi se da je ovo bolje nego što je bilo pre.
Jedno Mrkonjića bi skinula, rasipa se. Mogao bi ovaj ministar prosvete da razmisli isto o svojoj fotelji.
Svi su oni isti. Vidi šta se radi.
Iako je sam birala, ti više nisu tu.
I nije ni za jednog šteta. Paraziti, na mene treba bolji život.
Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić, svestan svoje snage, poručuje koalicionim partnerima da je druga solucija, ako ne bude ozbiljne rekonstrukcije, izbori. A onda će valjda premijer biti premijer.
Pa dobro, ako ste bili super, onda čestitam na tome. Čestitam na tome, pa nastavite da budete super. Samo ćemo vidimo kako i gde.
Izvršni direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju Zoran Lučić o tome kome na ruku ide rekonstrukcija vlade.
To može da pomogne samo Lučiću. On je prosto u ovom trenutku zvezda na našoj političkoj sceni. Čovjek koji ima, ajde kažemo, neprikosnovenu podršku biračkog tela. Tako da njegova snaga je nesumnjiva. Da li su u stanju ostali da mu se odupru? Ukoliko se budu preterano odupirali, novi izbori će da promene stvari dramatično.
Premijer Ivica Dačić, koji malo pa ovih dana sluša nadmetanja naprednjaka koji javno uzvikuju Vučića za premijera, uprkos tome što on opet javno odgovara da ga to ne interesuje, a da bi mogao da hoće to biti očasno Miša s posla, našao se ovog vikenda u nakresnoj paljbi TV voditeljke koja nikako da odustane od pitanja hoće li ministar prosvete Žarko Obradović biti rekonstruisan.
Ovo što me pitate nije u redu zato što, mislim u redu da me pitate, ali morate da odate jedno priznanje da je SPS stranka koja se najviše menjala svih ovih godina. Koliko će ministara biti promenjeno iz SPS-a, sigurno će biti promjena.
Iako ne spori da može doći do ozbiljne rekonstrukcije vlade, dugogodišnji hroničar partijske scene Srbije Mila Milošević objašnjava zašto cela dosadašnja priča o rekonstrukciji liči na međupartijske nagodbe.
Uprkos izbornim obećanjima nije se promijenila suština vladavine, a to je partijska država. E sad, očigledno u vladi u kojoj jedna partija dominira, a nema najvišu poziciju, da rastu ambicije. S druge strane, vlada se suočava sa osnovnim problemom, a to je ekonomski neuspjeh. I sad tu neko treba da plati na mostu ili na Ćupriji.
Nova podela kolača događa se nakon godinu dana rada vlade u kojoj su se stvari u međuvremenu bitno promenile, jer je podrška naprednoj stranci potpredsjednika Vučića toliko narasla, a drugih stranaka manje više pala, da je potpuno jasno u čijim rukama je mač. I to u trenutku kada, zna to najjači čovjek Srbije, ovu vladu tek čekaju izazovi, urušena ekonomija i evropski skrining. Socijalisti Dačiću nije preostalo drugo nego da posegne za ni manje ni više nego Biblijom, kad može naprednjak Vučić da citira gurua antimiloševićevske Srbije Radomira Konstantinovića, zašto Dačić ne bi mogao Evanđelje po Mateji.
Široka vrata i širok put što vode u propast i mnogo ih ima koji idu njima. Uska vrata i tesan put što vode u život, malo ih je koji ga nalaze.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Poreska uprava Srbije počinje unakrsnu kontrolu prihoda imovine onih koji vrijede više od 320.000 eura. Prijavilo se oko 3.700. Poreznici smatraju da ih je najmanje 10.000. Ako se tokom kontrole utvrdi razlika između stvarnog i prijavljenog, porez skače na 20%, a ako se otkrije da građanin imovinu iznad 35 miliona nije ni prijavio, razrezaće mu se porez po stopi od 3%. Branka Trivić se stoga pitala, da li država Srbija ovako pere nezakonito stečenu imovinu? Evo odgovora.
Zašto se u ovom kontekstu navodi voda na mlin naplate poreza, a ne krivičnog dela utaje poreza? Nije li u pravnoj državi normalno da se utaja poreza sankcioniše kao krivično delo? Uostalom, kao krivično delo je ta rabota definisana i u Srbiji, na što podseća i poslanik Srpske napredne stranke Zoran Babić.
Da li u zakonu stoji ili da li targetira da ukoliko ne prijavi, a otkrije se i dokaže se ta imovina već od 320.000 evra, da podrazumeva krivično sankcionisanje? Verujem da da i potpuno se slažem da tako nešto treba da bude. Ni za jedno krivično delo, naročito tog obima, ne treba da važe pravila kao i za prekršaje, pa ako ste prošli na crveno platite i oduzmo vam 5 poena, već mora da postoji sankcija jer je nemerljivo vezivanje pojasa u odnosu na pokušaj sakrivanja imovine i neplaćanja poreza.
Da u srpskom zakonodavstvu nema prepreke da utaja poreza bude krivično delo i da imovina stečena kriminalom bude oduzimana, potvrđuje i Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbije.
Postoje pravni mehanizmi da se oduzme nezakonito stečena imovina, ali da bi se oni primenili, onda državni organi moraju posjedovati neki dokaz da je reč o nezakonitom sticanju i primenom zakona o oduzimanju imovine stečene krivičnim delom oduzeti celokupnu tu imovinu. Ukoliko pak takvi dokazi ne postoje ili nisu dovoljno snažni ili pak ukoliko tužioci i drugi državni organi nisu spremni da povedu postupak iz bilo kog drugog razloga, onda ovakve mere poreske prirode predstavljaju jedini način da se makar deo tog novca dovede u budžet.
Upitan zašto pravosuđe mora da dokazuje da je lice steklo imovinu kriminalnim aktima da bi mu je oduzelo, ukoliko je unakrsnom kontrolom imovine i prihoda već ustanovljeno da tu imovinu nije moglo steći legalnim putem, Nemanja Nenadić kaže.
Po našim zakonima nije to dovoljno za oduzimanje. Postoji jedna mogućnost i na nju smo ukazivali, to je uvođenje takozvanog krivičnog dela nezakonitog bogaćenja koje bi predstavljalo upravo ovo o čemu vi govorite. Da bude dovoljna činjenica da neko posjeduje imovinu za koju ne posjeduje bilo kakve dokaze o legalnom poreklu, to krivično delo nezakonitog bogaćenja postoji kao mogućnost iz Konvencije Ujedinjenih nacija za borbu protiv korupcije, međutim to još uvek u Srbiji ne postoji. Dakle, dok
kako vi objašnjavate da to još uvek u Srbiji ne postoji?
Pa ja mislim da nije bilo volje da se tako nešto uvede.
Nenadić kaže da naplata poreza na razliku između imovine i prihoda ne mora biti legalizacija nezakonito stečene imovine, ali da nije jasno da li će poreska uprava takve podatke prosleđivati tužilaštvu, odnosno da li će se tužilaštvo za njih zainteresovati. Nije jasno ni da li će u korelaciji sa unakrsnom kontrolom imovine i prihoda biti još krajem godine najavljivani zakon o ispitivanju porekla imovine. Zakon koji ni u 13. godini srpske tranzicije nije ugledao svetlo dana. Činjenicu da takvog zakona još nema, Jelisaveta Vasilić iz Saveta za borbu protiv korupcije ovako objašnjava.
Upućuje na to da postoji neka sprega između naših vlada i tajkuna i da na taj način se sprečava da se tačno utvrdi kako je ko došao do imovine. To je u skladu sa onim što mnogi traže da se utvrdi kako je ko stekao prvi milion.
Upitan zašto u Skupštini Srbije nema još predloga ovog zakona, iako je iz vlade najavljeno da će tamo biti upućen krajem januara ili početkom februara, poslanik Srpske napredne stranke Zoran Babić kaže da njegovoj stranci nije u interesu brzometno štancovanje zakona koji će biti loši i neprimenjivi, kao što je do sada bio slučaj, nego da taj zakon temeljno pripremi. Na pitanje kada ćemo ugledati zakon o ispitivanju porekla imovine, Babić kaže da će to verovatno biti na početku jesenjeg zasedanja Skupštine. Čak je i Republika Srpska usvojila ovakav zakon i on će ispitivati poreklo imovine od 92. godine. U Srbiji se međutim čuju glasovi da njegovu zonu primjene treba ograničiti na posljednjih 5 godina, iako je jasno da famozni prvi milion najčešće potiče iz 90-ih. Babić s tim u vezi lakonski poručuje.
Svako ko je siguran u ono što radi ili ono što je u prethodnom periodu radio, neće imati problem ni sa tim rokom. Tako da nema i ne sme da postoji aboliranje za tako nešto. Ko je siguran, nema problema nikakvog, neka se ispituje od 1900. pa novom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatrao informacije o sigurnosti, a povodom već famoznih protesta građana održanih u Sarajevu od 5. do 7. juna ove godine. Istim materijalom prošle se sedmice bavio i zastupnički dom. No delegati Doma naroda trebali su danas raspravljati o izmjenama zakona o sukobu interesa, ali on poslan pred Ustavni sud, izvještava Mirna Sadiković.
Delegati Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine raspravljali su o bezbjednosti rada parlamenta Bosne i Hercegovine nakon prošlomjesečnih protesta građana, jer su im demonstranti blokirali izlaz dok ne usvoje zakon o jedinstvenom matičnom broju. Između ostalog je zaključeno da bezbjednosne strukture nemaju jasno definisane nadležnosti i da bi to trebalo popraviti. Jedan od prijedloga koji je iznio Martin Raguž, predsjednik HDZ-a 1990. bio je da se razmotri mogućnost proglašenja Sarajeva distriktom kako bi se zaštitile sve institucije na državnom nivou. Kaže Raguž.
Nije ovo prvi put da ovako jednom složenom sistemu koordinacije se pojavljuju rupe koje pokazuju da apsolutno postoji neefikasnost sigurnosnih institucija, a institucije Bosne i Hercegovine niko i ničim ne može dovoditi u pitanje. Njihov rad kontinuiran 24 sata i zato treba jedna posebna ustavna i zakonska legislativa koja bi kao i u sličnim situacijama i u drugim državama omogućila da institucije Bosne i Hercegovine djeluju pod posebnim režimom upravljanja. Mislim da je to je taj moj prijedlog.
No taj prijedlog nije izazvao oduševljenje delegata iz drugih naroda. Delegat Mladen Ivanić.
Što se distrikta Sarajevo tiče kao koncepta, ja sam protiv toga. Što se tiče da ove zajedničke institucije treba da imaju zaista potpuno jasno ko tu za šta odgovara, ko brine o bezbjednosti, dokle je MUP, to da, ali to za mene nije distrikt. Mislim, distrikt je izdvajanje, potpuno druga ustavna kategorija, to je nešto od čega zaista ja mislim da ne treba ni početi razgovarati.
U konačnici je donesen zaključak da se održi sjednica oba doma parlamenta na koje će se još jednom parlamentarci osvrnuti na problem svoje bezbjednosti prilikom rada u državnim institucijama. Jedna od tema na današnjoj sjednici je i procedura donošenja izmjena zakona o sukobu interesa, već kritikovanog i od predstavnika međunarodne zajednice, a i nekih parlamentaraca. Delegat Halid Genjac objašnjava da ne postoji razlog za usvajanje ovih izmjena po hitnoj proceduri, te ocjenjuje kako su predložene izmjene lošije od postojećeg zakonskog rješenja.
Naime, uspostavlja se nezavisna komisija koja je po svom sastavu dvotrećinski sastavljena od politički imenovanih lica i kao takva komisija sa takvim sastavom sigurno će biti potpuno podređena i podložna političkim ucjenama i pritiscima. Usvajanje zakona u ovakvom sadržaju bi potpuno unazadilo dostignutu praksu u oblasti sukoba interesa, a mislim da bi ugrozilo uopće postojanje instituta sukoba interesa i sprečavanje sukoba interesa u Bosni.
Nakon rasprave većina delegata složila se ipak da izmjene zakona budu usvojene po hitnom postupku. Stoga su delegati Kluba bošnjačkog naroda pokrenuli inicijativu za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa, što znači da će izmjene ovog zakona biti proslijeđene na očitovanje Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, koji će odlučiti da li je ovaj zakonski prijedlog štetan po vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Predratne 90. prošloga stoljeća odavno su ostarile, ali njihove posljedice su još tu. Još jedna relikvija tog vremena pojavila se ovih dana u Mostaru. Naime, Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta došlo je u posjed ostatka originalne biste Aleksi Šantiću, koja je nekad stajala u parku u neposrednoj blizini Staroga mosta. Nakon što je u ljeto 1992. godine minirana, ostaci su netragom nestali, a gradom su kolale priče da je Šantić završio u Neretvi. O vremenu bezumlja priča Mirsad Behram.
Bronzano lice, oštećeno gelerima i na više mjesta probušeno mecima, bez sumnje je sa statue koja je od 70. godina prošlog stoljeća sve do ljeta 1992. godine stajala u Šantićevom parku u Mostaru između Starog mosta i spomen kuće još jednog pjesnika velikana Svetozara Ćorovića, koji je bio oženjen Šantićevom sestrom. Da je riječ o ostacima originalne Šantićeve statue, za Radio Slobodna Evropa potvrdio je Ratko Pejanović, generalni sekretar mostarskog ogranka Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta, čije sjedište je upravo u spomen kući Svetozara Ćorovića.
Dobili smo dio glave, prednji dio glave, čelo, brkovi ili oči, brada od prve statue Šantićeve koja je postavljena.
Pejanović, inače dugogodišnji vatrogasni komandir, kaže kako je na ostacima lice izvorne Šantićeve biste vidljivo na koji način je vandalizirana.
Da se vidjeti i uočiti da je minirana. Vidje se trganje metala, što u drugim okolnostima se ne bi desilo tako rasprskavanje. U trenutku dok je taj komad glave izdvojen, onda se još selektivno gađa, pa se gađa kroz nos. Potom proboji po licu, ispod lica, dakle nisu se zadovoljili samo sa miniranjem.
Ostatke izvorne biste Alekse Šantića Prosvjeti je poklonio mostarski umjetnik sa ateljeom u blizini Starog mosta Ismet Kurt, koji je nedavno došao u posjed dijela lica originalne statue, ali ne želi otkriti na koji način i od koga je eventualno dobio.
Jer smo mi prije odmah poslije rata jedna ekipa ronioca sa nekom polovnom opremom, mi smo pokušavali da izronimo jedan dio, pa smo ronili do Lužičkog mosta, tražili bar jedan dio od spomenika Alekse Šantića, međutim nismo ništa našli. Ali kad sam ja to ugledao poslije 20 godina,
Ismet Kurt se ni trenutka nije dvoumio šta treba uraditi sa ostacima lica originalne biste Alekse Šantića.
Razmišljao šta da uradim, to nije praktično moje vlast, to je slučajno došlo kod mene. To je vlast što svi dobri ljudi. Alekse Šantić je paradigma dobrog života na ovim prostorima, ne samo na ovim prostorima, nego u čitavom svijetu.
I u Mostarskoj Prosvjeti već su odlučili šta će uraditi sa ostacima izvorne biste Alekse Šantića. Ratko Pejanović kaže da će bronzano lice Alekse Šantića dati na čuvanje Muzeju Hercegovine, kako bi bilo dio postavke Šantićeve radne sobe u spomen kući Svetozara Ćorovića, u kojoj je Šantić proveo posljednje godine života. Tu ideju u potpunosti podržavaju u Muzeju Hercegovine, u sklopu kojeg spomen kuća Svetozara Ćorovića i djeluje. Direktor muzeja Asim Krhan.
Artefakt će naći mjesto u Muzeju Hercegovine, u jednom mozaiku, znači građe koju mi posjedujemo, od trodimenzionalnih predmeta, njegovih rukopisa. Apsolutno ono će se doći jednom vremenu i uklopit će se u jedan mozaik života i suživota u Mostaru.
Svi se slažu da je tek otkriveni ostatak lica izvorne biste Alekse Šantića simbol vremena u kojem su uništavani najveći kulturno-historijski spomenici Bosne i Hercegovine. Džamije, crkve, mostovi i drugi objekti od značaja za sve narode i građane. Direktor Muzeja Hercegovine Asim Krhan.
Svakako ovaj predmet svjedoči o jednom vremenu, ratnom vremenu, vremenu i znači da su bili planovi i aktivnosti da se takvi vrijedni ljudi kao što je Aleksa Šančić pod navodnicima istjeraju iz Mostara, znači da se grad na neki način obezvrijedi, da se pokaže da je nemoguć suživot i jedno pluralno društvo koje je postojalo u Mostaru i naravno u Bosni i Hercegovini.
Generalni sekretar Mostarske prosvjete Ratko Pejanović slaže se da je to bilo vrijeme kada ništa u BiH više nije bilo sveto.
Jer tako drugačije objasni da su se bogomolje uništavale, a iako smo ne tako davno imali dva bestijalna rata, pa nisu bogomolje uništavane. Razarani su gradovi, ginuli su ljudi, ali bogomolje nisu uništavane. Ovog puta je zaista bilo to više nego napadno i mislim da je svako to uništavanje upravo nosilo jednu takvu poruku koje šta jamije, jamije.
Akademski kipar Florijan Mičković, čija djela također su u ratu uništavana, za naš radio komentariše.
Nije se biralo, ljudi u nekakvim revoltima i ne znam čega su, jednostavno ne možeš ti, ovdje ti piše gore da je to Milivoj Zelac nekad, e pa ne možeš njega gađat, dakle tragične stvari se desilo.
Ipak Ismet Kurt, umjetnik koji je otkrio ostatke originalne biste Alekse Šantića, smatra da nam slavni pjesnik svojom ponovnom pojavom nešto vrlo jasno govori.
Dao je nama svima poruku da treba biti onako kao što je bilo.
Recimo još da danas, od 2004. godine, stoji nova statua Alekse Šantića postavljena umjesto one minirane po povlačenju jugoslovenskih vojnih i srpskih paravojnih formacija iz doline Neretve u ljeto 1992. godine. I nova bista djelo je istog umjetnika, beogradskog skulptora Nikole Koke Jankovića. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Suđenje bivšem lideru pobunjenih hrvatskih Srba Goranu Hadžiću nastavljeno iskazom novinara britanske televizije Sky News Arnota van Lindena. On je opisao teško razaranje Vukovara stotinama hiljada granata tokom tromjesečne opsade grada.
Vukovar je izgledao gore nego Bejrut, naveo je van Linden, prisjećajući se slike grada koju je prenio u više svojih reportaža, uvrštenih od strane tužiteljstva u dokazni spis protiv Hadžića. Kada je ušao u grad zajedno sa srpskim snagama, kao novinar se nadao da će prisustvo stranih medija zaustaviti pokolj kojeg su se opravdano pribojavali hrvatski civili. Van Linden je pritom sucima opisao ludilo srpskih dobrovoljaca nakon što su ušli u Vukovar predvođeni Jugoslavenskom narodnom armijom, JNA, riječima sudskog prevoditelja.
Kada ljudi koji su naoruženi počnu da piju alkohol, onda ne znate šta će sljedeće da im padne na pamet da urade. Tako da sam smatrao da su opasni i tekako. I mi smo u nekim trenucima naišli na jednog čovjeka u centru Vukovara koji je nosio civilno odelo, a koga su dočepali pripadnici paravojnih snaga. I kao što sam rekao, vidjeli smo leševe ubijenih na ulici, tako da je bilo ljudi koji su tog dana definitivno ubijeni.
Hadžić se kao čelnik Srpske demokratske stranke i pobunjenih vlasti u Slavoniji tereti za etničko čišćenje osvojenih hrvatskih područja, kao i za masovna ubojstva koja su pritom počinjena, poput pogubljenja na poljoprivrednom dobru Ovčara, najmanje 200 muškaraca i jedne trudne žene, izvedenih 20. studenog 1991. godine iz Vukovarske bolnice. Oni su izdvojeni i odvedeni mimo ostalih ljudi koje su novinari mogli vidjeti.
Uglavnom su to bili žene i deca. Bilo je nekih starijih ljudi, ali mislim da ono što me pitate je li bilo puno mlađih muškaraca, nije.
Van Linden se tijekom rata susreo s optuženim Hadžićom i njegovim suradnikom Željkom Ražnjatovićem Arkanom, zapovjednikom specijalnih formacija srbijanske tajne policije, i oni su mu prenijeli isti stav, kao i prema optužnici njihov vođa u udruženom zločinačkom poduhvatu, tadašnji srbijanski predsjednik Slobodan Milošević.
I on je tom prilikom također rekao da ako druge republike bivše Savezne federativne republike Jugoslavije treba da se osamostale, da je onda ispravno da i Srbi iz tih republika imaju pravo da se pridruže Srbiji i da imaju pravo da svi žive u istoj državi.
Na zadnjem haškom suđenju do sada je ispitano preko 60 svjedoka tužiteljstva, a suđenje će se nastaviti novim iskazom za potrebe optužbe protiv Hadžića. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Eurointegracije balkanskih država na prvom mjestu podrazumijevaju velike zakonske promjene, odnosno usklađivanje s pravilima Europske unije. U predpristupnom periodu, dok velika većina stanovnika još nije do kraja obaviještena, mnogi poslodavci love u mutnom. Tako se u Crnoj Gori pronijela priča da Europa ne poznaje rad na neodređeno vrijeme, odnosno posao za uvijek. Koliko je to tačno, istraživao je u Podgorici Esad Krcić.
Eri redovnih radnih mjesta, odnosno plaćenog stalnog zaposlenja u solidnu penziju, kao da je došao kraj. Podaci govore da od 85. stalni udio radnika sa trajnim ugovorima na puno radno vrijeme je u padu u cijeloj zapadnoj Europi, a prema studiji Centra za društvene istraživanje u Berlinu izgleda da skoro svaki četvrti stanovnik Europske unije radi na kratkoročnoj, odnosno honorarnoj osnovi. U Europi je odomaćen izraz fleksi sigurnost, koji u sebi objedinjava mogućnost poslodavaca da otpuštaju višak radnika, ali i sigurnost prihoda za zaposlene. Sindikalci u Crnoj Gori neprestano energično negoduju jer je radni odnos na određeno postao pravilo, a ne izuzetak. Pored toga, Crnoj Gori i Svjetske banke nedavno u okviru mjera za dinamični razvoj sugerisano da eliminiše maksimalno trajanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme, što je neprihvatljivo za Uniju slobodnih sindikata, u kojoj smatraju da bi ova mjera, u slučaju da je vlada prihvati, prelila već punu čašu radničkog nezadovoljstva. Funkcioner Unije slobodnih sindikata Aleksa Marojević:
u situaciji kada veliki broj zaposlenih radi u radnom odnosu na određeno, to nosi brojne probleme psihološke, sociološke prirode, materijalne, nesigurnost radnog mjesta, nosi frustracije i o svemu tome svakako da odgovorne države moraju da vode računa. Tako da ja mislim sa aspekta nekih naših iskustava da tu nema prostora za bilo kakva pomjeranja i iskreno da bude, mislim da ukoliko bi vlada ušla u neku takvu opciju, da bi možda to bila neka kap koja bi prelila tu prepunu čašu nezadovoljstva velikog broja radnika i građana u Crnoj Gori. I iskreno mislim da bi vlada morala o tome da vodi računa.
Sindikalci svoj stav obrazlažu argumentima koji govore o pravnoj i socijalnoj nesigurnosti zaposlenih, kao i praktičnim životnim problemima, u koje spada i odbijanje banaka da kreditiraju građane koji nisu stalno zaposleni. Prije 15 dana Hrvatska je postala punopravna članica, ali što se tiče ugovora o radu koji se tamo primjenjuje, generalna tajnica Hrvatskog saveza samostalnih sindikata Gordana Palajsa kaže da nije ništa bolje nego u Crnoj Gori. Situacija je ista, kaže Palajsa.
Ona je ista naprosto iz činjenice što kratko trajanje radnog angažmana radnika ne daje stabilnost, ne daje sigurnost primanja i naravno da je samom tom činjenicom socijalna egzistencija radnika ugrožena. Oni su ograničeni u jako puno područja, od nemogućnosti podizanja kredita pa do ugroženosti koja se ogleda i kroz odgađanje vremena osnivanja obitelji. Nažalost, jedino što nam preostaje, nama kao sindikatima, je borba da ti ugovori traju što duže, odnosno da se ugovori o radu koji se sklapaju na određeno vrijeme sklapaju na što duža razdoblja.
Kada se poslodavci suočavaju sa velikom neizvjesnošću, nije logično da zaposleni budu apsolutno sigurni, kaže generalni sekretar Unije poslodavaca Suzana Radulović, koja je svjesna problema koje zaposleni imaju zbog rada na određeno.
Činjenica jeste da ima tih problema, ali ono na što mi ukazujemo jeste da ovaj trenutak u kome se nalazi privreda Crne Gore, znači kad imamo toliki procenat gašenja firmi, kad imamo veliku neizvesnost da li će taj poslodavac da postoji u narednih 3, 5, 6 ili mjeseci ili godinu dana, znate sami koliki je procenat, recimo samo u Podgorici se 11% preduzeća prošle godine ugasilo. Znači poslodavac prosto iz tog straha da li će imati sredstava da održi toliki broj zaposlenih ako ih primi na neodređeno vreme, on jednostavno je prinuđen da pristupi ugovor o radu na određeno vreme.
U trouglu sindikati, poslodavci i vlada često se kao argument poteže Europska unija i pravila koja tamo važe i koja će se i ovdje primijeniti. Na pitanje da li je tačno da Europska unija ne poznaje rad na neodređeno vrijeme, kako se često u domaćoj javnosti može čuti, odgovara Gordana Palajsa, generalna tajnica Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, novopečene članice Europske unije.
Pravilo je ugovor o radu na neodređeno vrijeme. Svi ostali oblici rada, privremeni, povremeni, rad na određeno vrijeme, rad u nepunom radnom vremenu, rad u skraćenom radnom vremenu, jesu oblici rada i u Europskoj uniji, ali oni nisu pravilo. Druga je priča što takvi oblici rada sada poprimaju neke masovnije oblike.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, nudimo priču o privatizaciji na Kosovu. Stručnjaci kažu da ako se danas pogleda ponuda,
vidimo da se više radi o zemljištu ili o različitim poljoprivrednim površinama koje su u imovinskim sporovima. I zbog toga investitori oklevidu uđu u ovim sporovima, koji možda i ne izgledaju da su rizični, ali mogu oduzeti dosta vremena dok se pitanje imovine reši, kazuje Ređepi.
Stara Nikšićka poslastičarna fontana najpoznatija je po princez kroknama, ali ovi goranci više ne prave, na primjer, bozu. Evo i zašto.
A i generacije su se verovatno promijenile. Starije generacije još uvijek hoće da popiju, ali mladi to i više i ne znaju šta je to.
Na samom kraju možete poslušati gaf sedmice Miloša Teodorovića.
Zaista hoću.
Srbija kakvu ja vidim.
To ćemo sve organizovati.
On je bio vidno uplašen.
Da se stalno vlaži.
Ja sam odrastao.
Ministar može da bude i genijalan.
Koji znaju šta je marketinški trik.
Protiv živog blata u koje tonemo.
A koliko košta da košta.
Vasil, ja ne znam da je odošao tih 14 godina.
Dobrodošli.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Prva priča koju vam nudimo u današnjim dokumentima jeste važna ekonomska tema sa Kosova. O privatizaciji je riječ. Šta je prodano, šta se još nudi, istraživala je Amra Zajneli.
Od početka procesa privatizacije društvenih preduzeća, koje je na Kosovo počeo 2003. godine, do sada je privatizovano oko 1500 takvi. Oko 200 ostali je prodato, kažu zvaničnici Kosovske agencije za privatizaciju. Međutim, broj zainteresovanih investitora za ta preduzeća je u padu. Rukovodio Centra za strateške i društvene istraživanja STRAS Ibrahim Ređepi izjavio za Radio Slobodna Evropa da preostala preduzeća, osim što nisu od velikog strateškog interesa, također imaju imovinski sporova. To može biti jedan od razloga za nedostatak interesovanja investitora. Činjenica je da su se preduzeća koja su imala veliki strateški interes privatizovala ranijih godina, dok ukoliko sada pogledamo nove objave Agencije za privatizaciju, vidimo da se više radi o zemljištu ili o različitim poljoprivrednim površinama koje su u imovinskim sporovima. I zbog toga investitori oklevidu uđu u ovim sporovima, koji možda i ne izgledaju da su rizični, ali mogu oduzeti dosta vremena dok se pitanje imovine reši, kazuje Ređepi. U Kosovskoj agenciji za privatizaciju navode da ne postoji veliki interes zato što su društvena preduzeća, koja su u toku privatizacije, u poređenju sa privatizovanim preduzećima mala. Portparolkova agencija Ata Gosalci kaže za Radio Slobodna Evropa da je ostao mali broj neprivatizovanih preduzeća, te da se uglavnom radi o poljoprivrednim površinama koje ne privlače veliku pažnju investitora. Fond poverenja od privatizacije i likvidacije društvenih preduzeća dobio oko 632 miliona eura. Ta sredstva su deponovana u Centralnoj banci Kosova, a kamatne stope su do sada povećane za oko 34,6 miliona eura. Sredstva fonda su zbog međunarodne finansijske krize u Centralnoj banci Kosova i tamo će ostati pod istom kamatnom stopom, kazala je Gosalci. Obzirom da ta sredstva od privatizacije nisu investirana u ekonomiju Kosova, pristižu i brojne kritike stručnjaci ekonomskih pitanja. Ibrahim Ređepi kaže da bi ta sredstva mogla biti u procesu razvoja, ali dodaje da je potrebno ubrzanje procesa likvidacije privatizovanih preduzeća. Ta sredstva bi potom bila u budžet Kosova, ali likvidacija je veoma spora, kao i opticaj tih sredstava, kazuje Ređepi. Proces privatizacije preduzeća na Kosovu očekuje se da će se okončati u periodu od 5 godina. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U toku ove sedmice poreski inspektori Republike Srpske trebali bi početi češljanje poslovanja rudnika željezne rude u Omarskoj kod Prijedora, koja je u vlasništvu svjetske kompanije ArcelorMittal. Nedavno je Milorad Dodik optužio većinskog vlasnika rudnika da je smanjivao svoj prihod, a time i dobit entiteta. Ima li istine u svemu i kakvu poruku investitorima šalje napad na jedinog stranog investitora sa svjetskim renomeom u Bosni i Hercegovini, istraživao je Milorad Milojević.
Vrlo su ozbiljne optužbe na račun poslovanja ArcelorMittala u Republici Srpskoj koje se mogu čuti posljednjih dana. U poreskoj upravi zvanično su najavili pregled dokumenata poslovanja Mittalovog rudnika željezne rude u Prijedoru. U pojedinim medijima navodi se da je kroz manipulaciju sa cijenama željezne rude taj BH entitet oštećen za desetine miliona maraka. Prijedorski Mittal je važio za vrlo uzornu firmu sve do nedavne izjave entitetskog predsjednika Milorada Dodika.
Ono što mi mislimo da treba da se transparentno vidi, to su transferne cijene u kojima se prodajom povezanim licima pokušalo smanjiti prihod, a time i prihod Republike Srpske, i mi moramo da to račitimo sa došljedećom kompanijom i sav problem leži u tom.
Dodikova izjava tako je obznanila i neslaganje sa Mittalom, koje potajno traje već dvije godine, kada je Mittal, koji je 2004. godine kupio rudnik u Omarskoj, izrazio želju sada da kupi stari rudnik željezne rude u Ljubiji pored Prijedora. Nezvanično se saznalo, međutim, da je jedna izraelska kompanija također zainteresovana za kupovinu i da je vlada naklonjena. Ministar industrije Željko Kovačević potvrdio je da kupac postoji, ne otkrivši o kome se radi.
Već su u završnoj fazi pregovori, ali ovo je sigurno i iz razloga što nismo zadovoljni sa ArcelorMittal Prijedor.
Analitičari u cijeloj priči vide dosta nelogičnosti. Prije svega o nepravilnostima je progovorio Dodik, čija to nije nadležnost. Kontrolni organi tek sada ulaze u Mittal i krije se potencijalni kupac rudnika Ljubija. Urednik portala kapital.ba Siniša Vukelić kaže da se da naslutiti da je moguće da su optužbe na račun Mittala zapravo alibi za prepuštanje Ljubije drugom kupcu.
Predsjednik kao prvo nije iznio nikakve konkretne podatke, već je iznio jednu paušalnu ocjenu da se to godinama dešava. Tu je vrlo neobično nekoliko stvari na koje je do danas vlada i predsjednik i premijer nisu dali odgovore javnosti. Šta je konkretno utvrđeno? Da li je neko ulazio u kontrolu Mittala ili je predsjednik ima neke informacije za koje poreska uprava ne zna, ili poreska uprava nije tamo bila, ili poreska uprava ide tek kad predsjednik izlazi u javnost s takvim ocjenama?
Uprava ArcelorMittala za sada ne komentariše iznesene optužbe i uputila je samo kratko saopštenje u kome se navodi sljedeće.
Poslovanje kompanije ArcelorMittal Prijedor je oduvijek bilo potpuno transparentno i u skladu sa važećim zakonima i ugovornim obavezama. Do sada smo uložili više od 64 miliona konvertibilnih maraka u osavremenjivanje rudnika u Omarskoj, zahvaljujući čemu je osigurana održiva budućnost za preko 860 radnih mjesta. Nastavit ćemo otvorenu diskusiju o svim nerješenim pitanjima i nadamo se da će ubrzo biti postignut zaključak koji će biti zadovoljavajući za sve strane.
No, ima i onih koji su mišljenja, s obzirom na dosadašnje iskustvo sa investitorima u Bosni i Hercegovini, da u optužbama da je Mittal iznosio pare van granica i te kako ima istine. Međutim, zato bi trebalo kriviti nepostojanje adekvatnih kontrolnih instrumenata u poreskim upravama i nadležnim ministarstvima, kaže ekonomista Zoran Pavlović. Podsjeća da Mittal posluje od 2004. godine, a tek 2013. iznesene su prve javne sumnje.
Fatalno je ako se ustanovi da ste transfernim cenama izbačeno 100 miliona maraka napolje, a da to do sada niko nije video. I tu zbog toga neko mora da ide u zatvor. To je moje lično mišljenje.
U Poreskoj upravi Republike Srpske za sada ne mogu ništa da kažu o tome kada bi se mogli očekivati prvi rezultati češljanja papira. No po riječima portparola te institucije Ivana Vučkovića, Mittal trenutno ništa ne duguje javnom budžetu.
Navedeni poreski obveznik rješenjem Ministarstva financija Republike Srpske od 31.12. prošle godine ima reprogramirane obaveze u ukupnom iznosu od 1.255.000 konvertibilnih maraka, od čega je platio 6 dospjelih mjesečnih rata u ukupnom iznosu od 941.298 konvertibilnih maraka, dok ostatak duga u iznosu od 313.766 maraka, odnosno dvije rate, još uvijek nije dospjelo za plaćanje.
Kada se sve sabere i oduzme za Sinišu Vukelića, način na koji su iznesene optužbe na račun Mittala nikako nisu povoljne za privlačenje novih investitora.
Poruka investitorima je izuzetno loša, ne samo stranim, već i domaćim postojećim kompanijama. A kada predsjednik jedne države, jednog entiteta, ne izađe i kaže, iznese kritike neargumentujući ih i ne pokazujući dokaze da je to tačno i optuži jedinu svjetsku kompaniju sa svjetskom reputacijom koja došla u BiH, onda je to poprilično loša poruka.
Indikativno je i da bi cijela situacija mogla izazvati i odlazak indijskog giganta, što bi moglo dovesti u pitanje poslovanje i rudnika u Omarskoj te ugroziti funkcionisanje preduzeća koja zavise od rada rudnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org.
U minutama što slijede poslušajte gaf Miloša Teodorovića.
Gaf nedelje. Predlog broj 1.
Kad sam bio mali.
Ja sam odrastao u Kragujevcu, u siromašnoj sredini, ali znalo se tri puta nedeljno, svi smo odlazili u društvo telesnog vaspitanja, Partizan, u kome je svako nalazio sebe. Ja sam sebe našao u atletici.
Mada je manje više dobro poznato, kada sam porastao, ovako se završilo.
Na atletskoj stazi sa pištoljem u ruci. Predsjednik Srbije u nešto drugačijoj ulozi.
Ne plašite se, i ta su vremena prošla. Danas je pištoljtek igračka u ruci predsjednika Tomislava Nikolića, koji se kao zgodna ikebana šeta od eventa do eventa. Baš se lepo izražavamo.
Kao sudija dao je znak za početak trke na sređenoj atletskoj stazi terena Zavoda za sport i sportsku medicinu.
Toliko je ostalo od atletičarskih ambicija, ali ne treba žaliti.
Nije sport samo za one koji postižu vrhunske rezultate.
I toliko o sportu, sada malo o armiji.
Srbija, kakvu ja vidim u budućnosti, trebalo bi da izgleda ovako.
U to ime predsjednik Nikolić.
On je najboljim oficirima visokih studija odbrane i bezbednosti i generalštabnog usavršavanja uručio sablje i značke.
Značke i sablje su u rukama najboljih.
Pa ih oni, te sablje, tu pred vama predsjedniče celivaju, a njihove se površine svetlucaju, pa u njima kojima kolena klecaju gledaju sopstvene i što im se još neverovatnije čini njegove odraze.
Mudrost nam je potrebna da bismo očuvali ono što su nam prethodne generacije ostavile u nasljeđe.
Da, da, nešto su nam i ostavili, iako se činilo s obzirom na toliko toga što smo pedantno rasturili, da je baš sve od nas počelo. No nećemo da idemo u dubinu, nego od pre jednog godinu dana gledamo samo u budućnost. I evo nas, to je snijega, ko onomad njegovog prethodnika na Wimbledonu.
Gerard Butler in the royal box.
Gerard Butler the actor.
A odmah ispod Butlera sedi predsjednik naš srpski, a neće ni da ga spomenu.
Oh, it's Bradley Cooper. Sitting next to Jared Butler right there, both of them in the royal box.
Ama, ljudi, dole nam je predsjednik.
The actor as well.
No ništa, tako bez celebrity podrške Đoković je izgubio, ali se tu nasmešila prilika da Srbija dobije. Sumnjate? E, sumnjala je i Catherine Ashton sve dok nije došla u Beograd pa se srela sa predsjednikom. On ispriča da nešto malo pre nego što se posadio u jednom redu ispod Butlera i Coopera u posebnoj loži.
Slučajno su sreli gospodin Cameron i ja.
Cameron je britanski premijer, a ko se smeje, pa Ashtonova naravno.
On je bio vidno uplašen za rezultat meča i rekao mi je, tražite šta god hoćete. Je članstvo u Ruskoj Uniji, investitore, kredite, samo nemojte da nas pobedite. A sad posjećam gospođu Ashton da ispuni obećanje. Mi smo svoje obavili, nažalost.
Predlog broj 2.
Svi se nude vicepremijeru Aleksandru Vučiću.
Slušajući gospodina Vučića danas, ja pogledam, 10 godina nisam ni u jednoj partiji, odnosno bolje 13, ja razmišljam možda se učlanim u SNS pa da mu pomognem.
Biznismen, proslavljen pre svega zahvaljujući šećeru i šećeranama vrednim 3 evra, Miodrag Kostić zadivljeno gleda u to ljupko lice prvog srpskog vicepremijera, te sluša liriku što svakodnevno isklizne sa njegovih usana, pa se jedva uzdržava. Al na tom skupu je popustio, u malo ustade i vikne, dajte člansku kartu, pa nešto tiše, neće mi biti prvi put. No, pošto ga je konferencija ozbiljno shvatio, on se sabra.
Pa znači, ovo je tribina postala. Ako bude hteo da me primi, naravno.
Ako ne bi Kostića primio?
Na stranu, nemam ambicije u politici, tako da to prekidem.
Gotovo je sad, to je već otišlo. To su mediji pod oznakom hitno emitovali.
I svima promača ono.
Nemam ambicije u politici.
Jer svi znaju koliko Kostić od politike zazire. A čime je to Vučić oborio Kostića?
Ta naša javna preduzeća ne smiju više da budu krave muzare i da služe za socijalno napajanje kao što je to bio slučaj do sad.
I još.
Šta god da uradite u ovoj zemlji, nikada neće biti dovoljno dobro. Zato što smo mi takvi, zato što smo negativni i zato što nikad nam ništa nije dobro.
Što ste negativni, nemam reći.
Ništa nije dobro.
Ali tu je jedan koji em ume da prepozna šta valja, em hoće da pomogne, em ima i sa čime. Kostić bi kod Ace, ali se sada i drugi otimaju. Evo i ministar od davnina Mlađan Dinkić.
FAP iz Priboja ili 14. oktobra iz Kruševca, ja bih vrlo rado volao da nam nađete rešenje.
Birajte Kostiću, zar ne vidite kako se radujemo?
Ja se s takvim stvarima nikad ne šalim.
Ozbiljno.
Zaista hoću, a evo neka se oni dogovore koje je to preduzeće.
Samo dajte i nema glava da boli.
Predlog broj 3.
Ivica Dačić, Aleksandar Vučić i Mlađan Dinkić sastaće se u 16 časova u Vili Bokeljki.
Sigurno.
Sastanak je zakazan kad se ga ja zakažem. Sve dotle niti je zakazan, niti je odložen.
Jeste li vi to nešto ljuti?
Pa vidio sam se jutro sa gospodinom Dačićem, ali...
E, ko se ne bi ljutio kada su vam barem jedno dva ministra na udaru, kao što je slučaj premijera Ivice Dačića i njegove partije socijalista. Vreme da se vlada rekonstruiše. A kako stvari stoje, jednog ni sam premijer ne može spasiti.
Poništavanje male mature koje je prethodilo objavljivanju rang lista za upis u srednje škole, povod je za pokretanje peticije za smenu ministra prosvete Žarka Obradovića.
Tako radi i dosta i dugo je bio na vlasti.
Kaže jedan od slučajno anketiranih u povodu slučaja ministra kog bi armija maturanata naterala da uradi test onaj sa male mature bez pripreme. Što li su toliko besni koda ne znaju da priča se nije on Zorici M. U Brushalter stavio komplet originalnog testa iz srpskog jezika i matematike, pa ga je ona iz štamparije iznela i onda u prodaju pustila. Razume Obradović je jedino kolega ministar rudarstva i prostornog planiranja Milan Bačević.
Ministar može da bude i genijalan.
I sad je Obradović kriv što u eri mega bruseva niko nije primetio da kod ove radnice službenog glasnika poprsje jeste neobično veće od običnog. A kako to izgleda, ako ne možete da zamislite, pogledajte snimak Dare Bubamare.
On obožava. A pa što ono? Mani ženu koju niko ne gleda.
Kaže ona za svog muža, pa još pred kamerama maše poprsjem levo, desno. Paš kao da je u Brushalter smestila sve testove od posljednjih 4-5 godina. I tako kad se Brushalteri pomenu, odluta se sa teme. A tema je ne Bubamara, nego rekonstrukcija i Obradović, koga sada miksuju i na internet stavljaju.
Ne bežim odgovornosti.
Odgovornost se mora apsolutno individualizovati.
I ja kao ministar.
Da li sam ja odgovoran?
I za decu, i za sistem.
Tu moja odgovornost postoji. Postoji. Za tako nešto, ja nisam mogao da učinim
svoj deo posla.
Ok, Obradović će da bude ćao, dok mu se ne nađe nešto drugo, a ako prošire zahvate, ni direktorskom nivou se ne piše bolje.
Ne radi se to samo o ministrima, o radnim službama, direktorima, javnim preduzećima.
Što bi rekao ministar Velimir Ilić, pa se tad udari na samog prvog čoveka Srbijagasa Dušana Bajatovića, ali tu problema neće da bude jer se ovaj sam snalazi.
Pa nisam ja zakucan za mesto direktora, Srbijagasa, kao što vidite, ja trenutno radim i u južnom toku, je li tako?
Kako je krenulo, Bajatović je još sami da se za ostrel prijavi, a jednog baš takvog traži vicepremijer Vučić.
Ako pronađete novinara među vama koji će da kaže da je lošiji od nekog drugog, ili ako pronađete ministra koji će da kaže da nije dovoljno dobro radio, državnog sekretara, zamenika ili pomoćnika ministra, ja ću da vam čestitam na tome. Ja sam pokušao da pronađem takvog, nisam uspeo. I Dekart, što je rekao da je racio nešto što je najbolje raspoređeno među ljudima, svi misle da ga imaju dovoljno, niko se ni sa kim ne bi menjao, u politici je to izgleda još izraženije.
Predlog broj 4.
Našli smo jedno rješenje da HAS ostane. Drvo sjeća da sam
ja. Uzeo bi motornu testeru pa seko taj hrast komad po komad. Odakle im ideja da ga posade na sred autoputa pre 600 godina kod Gornjeg Milanovca. To čime će, po zamisli ministra građevine i urbanizma Velimira Ilića, da se zaštiti starina pod kojom su i čuveni preci zastajali vazduha da uhvate dok su se kroz Srbiju probijali, Srbija videla nije.
Čeličnom oblogom okolo, da se zemlja koja je oko njega od 7 metara kompletno zaštiti, da se stalno vlaži, jer one površinske žile koje će biti biti oštećene, dobijat će vodu iz izvora koji će se napraviti tu i veštački će se zalivati redovno. To ćemo sve organizovati. Dubinske žile će ostati na svome. Asfalt će biti potpuno odvojen jednim betonskim nosačem koji će potpuno biti armiran, izolovan, da žile ne mogu oštetiti asfalt, a ni asfalt osetiti žile. Između će se nalaziti tampon koji će biti potpuno taj koji neće primati nikakva opterećenja puta, reće opterećenja će se preneti bočno, a napravit ćemo veliku pasarelu s jedne i druge strane, pošto je hrast dosta oštećen i suv, i on se dosta suši ili jako star, da te suve grane ne padaju na autoput, da ne ugroze saobraćaj, već će pasarelo moći da se dolazi do hrasta i pasarela će biti zaštita da ako padne neka grana ili bilo šta sa hrasta, od oluje, vetra i tako dalje, lišće, to će se hvatati i bit će u projektu, kako je predviđeno, staklena debela ploča koja će davati znači svetlost, zaštitit će ga od izduvnih glasova, od autoputa.
A na kraju, ne mogu da vas ne pitam, vrlo kratko, koliko će to da košta?
Pa koliko košta da košta?
Kapitalno delo Velimira Ilića, cene nema.
Predlog broj 5.
Zaposleni u Facebooku su dane i dane provodili na Facebooku. Kada je to uočio čuveni vlasnik Mark Zuckerberg, zaključili su da je upravo to razlog izvesnog posrnuća kompanije, pa im zabrani da Facebook koriste. Od tada na slepo konstruišu stranicu. Ne verujete? Ali to uče na Kragujevačkom ekonomskom fakultetu na stranicama udžbenika
Direktni marketing.
Taj zanimljivi podatak objavio je docent Milan Kocić.
Da li ste možda napravili grešku, Milan?
Ne, greška nije.
Nije greška?
Neko može to da operatoriš.
Kakva greška, dole u fusnoti i izvor je naveden.
Newsnet.
Čuveni portal koji je mnogima osmeh na lice vraćao, osim docentu Kociću. On će međutim objasniti da je uvek znao da na tom sajtu ništa nije zbilja, već naprotiv šala, ali da je tu Newsnet istinu ukucao u svoje štivo kako bi, da se tako izrazimo, navukao studente plus tri recenzenta, ne bili se oni koji tu istinu razotkriju, potvrdili kao budući genijalci za traženu struku.
Moja upravo želja bila da sjajni studenti koji znaju šta je marketinški trik prepoznaju da taj izvor nije akademski, a da oni koji nisu baš na pravi način shvatili tu moju želju pokušaju da procene šta je to što treba saopštiti na ispitu, a šta ne treba saopštiti na ispitu.
Predlog broj 6.
Oni koji ni suze nisu krili dok su čitali govor apsolventima profesorke leksikologije i leksikografije na Beogradskom filološkom fakultetu Rajne Dragićević, guraju ga pod nos svakome za koga veruju da mu je pomoć potrebna. Ali avaj, primjerci u veliku propaštenje generacija belo gledaju i pitaju se o čemu li ona govori. Između ostalog i kada ovo kaže.
Raznorazni nepismeni i polupismeni ljudi danas sebe olako mogu nazvati nekakvim PR-ovima ili menadžerima, neobrazovane voditeljke sebe zovu novinarkama, da i ne govorimo art direktorima, biznis konsultantima, event koordinatorima. Ponosite se svojim zanimanjem koje se može steći samo upornim radom i višegodišnjim samoodricanjem. Ne dozvolite da vam bahati, hvalisavi i samouvereni vlasnici raznoraznih restorana, firmi, privatnih aviona, luksuznih stanova drže lekcije o uspehu, jer vi ste profesori, a oni su samo vlasnici kvadratnih metara. You're gone, gone, gone away, I watch you disappear. Vi morate postati orijentaciona tačka, svetionik u životu. Zacrtajte im kao životni zadatak da se bore protiv živog blata u koje tonemo. Objasnite im da ovu zemlju niko ne može očistiti osim njih. Ako se potrudite, vidjet ćete da će vas đaci poslušati, jer vi ste profesori. Krenite u rat protiv starleta, sponzoruša, pevačica, manekenki, tajkuna, biznismena i pobedite ih.
Predlog broj 7.
14. godina u izbjegličkom kolektivnom smeštaju na humanitarnoj pomoći. Više od 2000 ljudi čeka raseljavanje i danas, a u centru barake građevina Ruka Luđerici i ovog jutra.
A poslije nas došli zbog
vas. Znači, nemoj da pričamo na pamet. Ovo moram da vidim.
Ovo je mizerno.
Prisustvujete vrhuncu rasprave nastale prilikom raspodele veknih hleba žiteljima naselja. Najglasniji u raspravi sa predstavnicima komesarijata za izbjeglice Vladan Kostić iz Dobrušine kod Istoka.
13 godina sam ovdje, nisam izbjeglica, nemoj da pričate.
Kostiću se naime ne priznaje status izbjeglice, već raseljenog lica, što ograničava njegova prava. Sve iz razloga koje ćemo potom saznati.
Zbog toga što ste malo tražili azil po Evropskoj uniji, pa su vas vratili.
Znači, ja sam tražio da smestim moju porodicu i da...
Pa jeste li tražili azil u Evropskoj uniji?
Nisam tražio azil, tražio sam posao.
U okviru balkanske turneje Luđericu je posjetila i pomoćnica američkog državnog sekretara Ann Richard, adekvatno informisana.
And this is my first trip to the Balkans.
Ovo je moja prva poseta Balkanu o kojem sam čitala godinama.
Toliko, posle 10 minuta u razgovoru sa porodicom Miodraga Kažića, izbeglog iz Peći.
Malo je vremena da se opiše sve ono što je nas zadesilo. Posle toliko godina ja imam osjećaj sam, da smo mi 14 godina basili. Basili, ja ne znam gde odošle tih 14 godina.
GAF nedelje.
Od 70. godina prošloga stoljeća porodica Kojičin Nikšićanima priprema sladolede i kolače po staroj recepturi. Nastavljaju tako porodično umijeće zanata donijetog sa Kosova. Priču ima Lela Šćepanović.
Bekrim je pripadnik treće generacije porodice Kojičin koja se preko 80 godina bavi poslastičarskim poslom. Iako uspješan student kao apsolvent napušta fakultet i nastavlja porodičnu tradiciju.
Studirao sam u Prištini i onda se to izdešavalo nekde dalje. Nijesam posle nešto bio zainteresovan da to finiširam. Znači, naš djed se prvo bavio još davno, pošto smo porijeklom sa Kosova, iz Dragaša, i poslije drugog svjetskog rata, tako isto u okolini Prištine. Kasnije otac kad se osamostalio, radio je širom Jugoslavije, od Rijeke, Kruševca, čak i u hotelu Crna Gora, i na kraju je 74. godine je u Nikšiću.
I kako danas kad posmatra vas, sinove, majstor Ruste, šta kaže? Je li bolji sladoled u njegovo doba ili vaš?
Pa sad je on, boga mi, u nekoj starosti, skoro 80 godina. Oni su uvijek hvale kako je bilo uvijek ranije bolje, ali mi održavamo to i tradicionalnu recepturu i pa u početku su to bili kolači i sladoled. Kolači i sladoled, kasnije smo krenuli i sa burecima da radimo tako mali sladoledi su, ja mislim, dalje top što se toga tiče.
U ponudi ove male porodične manufakture su tradicionalni slatkiši, baklave, krempite, šampite, tulumbe, sladoledi, kao i osvježavajući napitak limunada. Ali specijalitet poslastičarnice Fontana...
Princess Croft, pa velike su i imaju specifičan ukus, znaš, pogotovo fil od nje je različito u odnosu na poslastičarnice u Jugoslaviji, ne znam, ja možda nijesam obišao sve. Tako mi kažu ljudi koji su putovali svuda po tim krajima. I
šta se najviše sviđa?
Pa ovako, pošto sam ja pretežno sa slatkiše dušu dala, volim slatkiše, kolače inače i obožavam Princess Croft. Uglavnom se probam. I slatkiše, i slano i slatko. Torte rolate, a i sladolede pretežno uzimam.
Donedavno je pravio i bozu, piće specifičnog ukusa sa visokom koncentracijom vitamina B, ali danas ga ne proizvodi.
A i generacije su se verovatno promijenile. Starije generacije još uvijek hoće da popiju, ali mladi to i više i ne znaju šta je to.
Goranci su nadaleko poznati kao vješti majstori, uporni radnici, vrlo privrženi porodici i poslu. I danas su pripadnici ove etničke zajednice iz regiona Gorasa, Padina, Šare i Koritnika poznati širom Evrope kao vrsni poslastičari, burekđije i jašđije ili kulinari. Možda odgovor na pitanje zašto pravi tako dobar sladoled leži u tome što se zanat prenosio s generacije na generaciju, sa oca na sina decenijama. Sladoled se pravi od mlijeka, jaja, a ostalo je tajna. Dodaje iskusni poslastičar i odaje.
Ima tu uvijek nešto i u postupku rada. Treba se truditi, biti oko njega, ne samo staviti i misliti da je spremno. Ali svaki ima neku svoju razmjeru, omjer. Konkretno, bez dodataka, aditiva i tako, konzervanasa, njemu to skraćuje rok trajanja, ali uvijek ne zadržava se.
Rijetke su porodice u Crnoj Gori koje su u vremenu masovne industrijske proizvodnje uspjele da sačuvaju stare zanate, a još su rijeđe one koje od tih zanata i žive. Bekrim Kojičin.
Nekad se možda bolje zarađivalo, ali sad su ova malo teža vremena za poslovanje, ali može.
Njegovi gosti su, kaže, najbolji svjedoci da li posao radi valjano.
Šta je to što vas vraća?
Burek sa sirom najbolji u gradu. I ambijent je sve ostalo, i usluga i sve. Prvo je kvalitet, a onda ostalo je manje važno, ali za meni isto i to je važno. I taj drugi segment.
Često svraćam ovako, uvijek pretežno kad je doručak, obavezno uzimam burek, sveži, sobini, već godinama.
Kada je u Nikšiću, kapiten crnogorske fudbalske reprezentacije Mirko Vučinić je svakodnevno njihov gost.
Pa Mirko je stalni gost, a inače ja njega znam još kad je bio dječak, kad je počinjao s fudbalom i kad možda nisam ni znao da će biti, bukvalno je odrastao u Fontanu. Sad najčešće dolazi na bureke, verovatno su užali te hrane. Kad god dođe, znači to je jedan dan ili dva ili pet, i sportisti, i glumci, i političari poneki koji ne idu sa obezbeđenjem.
Koji ne idu sa obezbeđenjem.
Mislim, ja sad isto su kao i svi ostali gosti.
A imate li neku stalnu mušteriju koja bi svaki dan dolazi?
Kaj ima i dosta. Bukvalno svakog, možda 360 dana, od onih 5-6 nećemo računati.
Jel se desi da nekad kažu, majstore, nešto ovo nije?
Da, ja sam najzadovoljniji kad mi takvi gosti daju neku primjetu ako nešto nije u redu.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.